Parlamenter Ruhaye Eberê E Partiya Demokratîk a Gelan HDP İbrahim Ayhan roja dişemê bi girsek mezin li goristana NATO-ya li navçeya Suwêrekê Ruhaye hat binaxkirin. Ayhan roja înê di encama kriza dil de li paytexta Herêma Kurdistana Iraqê li Hewlêrê jiyana xwe ji dest dabû. Hevserok û parlamenterên HDP beşdarê cenazeyê bûn. Girsek, Qelebalix, pêşwaziya darbesta İbrahim Ayhan kir û dirêşmên şehîd namirin avêtin. Hijber dirêşman, polîsan astengiyan derxistin û neyiştin ku girse bikeve goristanê. Siyasetvanê Kurd Ahmet Türk li ser gora Ayhan axaftineke Kurd kir û balê da ser xebatên Ayhan ên ji bûy gelê Kurd.
Birayê xwe ezîz, birayê me şorişger, em dişînin koça dawî axa pîroz. Lê em zanin ji bo pêşeroja gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Kurd, jî xebatek gelek bi rûmet, gelek devlemen, gelek zevrin meşan. Hem dibeşin kek İbrahim, jubo xabatate, o jubo berdenete dayi, hem spasi ahvatiyin zaman. Tu başlanı be, gelek Kurd, ev kese jubo peşeroja gelek Kurd, jubo azadiye, jubo demokrasiye, xabat kirinin,
Hevseroka HDP Pervin Buldan jî destnîşan kir ku İbrahim Ayhan para xwe ji zilma Gulser gelê Kurd tê meşandin bi zêdetir sendiye û wî wek neferek mezin ê gelê Kurd pênase kir.
İbrahim yoldaşımız Türk halkına uygulanan bütün zulümleri gördü. İbrahim yoldaşımız
Pervin Buldan vaha devam kir. Rêhevalê me İbrahim Ayhan di jiyana xwe de berdelên gelek mezin da. Eşa me grane, me hevalek xwe ê bi qîmet, rê hevalek xwe ê êja unda kir ku ciyê wî nayê dagirtin. Lê em ê xwedî mirasa wî derkevin. İbrahim Ayhan 5 salî bû û li Suwêrekê li Ruhayê hatibû dinê. Ew di sala 2011 de dema ku li girtîgehê bû weka parlamenterê Ruhayê hatibû hilbijartin. Di sala 2014 de jî carek din bû parlamenter lê ji ber tawana propagandaya terorê ceza lê hat birîn dawî li parlamenteriya wî jî hatibû. Ayhan ji doza kecekê di girtîgehê dema bû ji ber heman dozê jî lê ceza hat birîn û ev demek dirêj bû ku li Hewlêrê dima. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.